Բարիօր, Ազատություն TV-ի եթերում օգտատերերի հարցերին պատասխանում է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում հայ ռազմագերիների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Սիրանուր Սահակյանը։ Շնորհակալ եմ Տիկին Սահակյան մեր հրավերն ընդունելու համար։ Հիմնականում մարդիկ հարցնում են, ասում են, լավ, մեկ դիմեցինք Եվրոպական դատարան, երկու, երեք, վերջի ինչ է լինելու, ինչ պիտի անի Հայաստանը, որպեսզի որևէ բան կարողանանք, ինչ-որ լծակով կարողանանք ազդել ադրբեջանական կողմի վրա, որպեսզի այս հանցագործությունները, ինչպես օգտատերերն են նշում, չշարունակվեն, որովհետև ասում են, այսքան դիմում ենք, բայց միևնույնը շարունակությունը տեսնում ենք, ինչ պիտի անի Հայաստանը, Տիկին Սահակյան։
Նախ, Եվրոպական դատարանը գոյություն ունեցող հնարավորություններից մեկն է, որը չօգտագործելը իմաստավորված չէ, որովհետև դատարանի միջոցով մենք կարողանում ենք փաստաթղթավորել մարդու իրավունքների չարաշահումները, պատերազմական հանցագործությունները, և այս հենքի վրա բարձրաձայնում ենք նաև անհատական քրեական պատասխանատվության խնդիրը. Եթե դրանք չփաստաթղթավորվեն, ժամանակի ընթացքում կկորչեն և դրանք կմնան ընդամենը փոխադարձ մեղադրանքների դաշտում, սակայն իրական իմաստալից իրավական գործընթացների նախադրյալներ մենք չենք ունենա։ Պաճառներից, հիմնական պաճառներից մեկը դա է, և երկրորդը, երբ մենք դիմում ենք իրավական պաշտպանության և դրա մասին տեղեկացվում են քաղաքական դերակատարները, իրավական գործընթացով մենք զսպում ենք քաղաքական գործընթացի կամայականությունները։ Ադրբեջանը քաջ գիտակցում է, որ եթե խնդիրը քաղաքական ճանապարհով լուծում չստանա կամ չարաշահող ձևով լուծումներ տրվեն, խնդիրը գտնվում է նաև միջազգային ատյաններում, և միջազգային ատյանների ճնշման և դատական ակտերի ներքո ստիպված է լինելու կատարել որոշ պահանջներ, որը հրաժարվում է իրականացվել քաղաքական բանակցությունների ճանապարհով։ Այսինքն, իրավական գործընթացը մեզ թույլ է տալիս չհայտնվել քաղաքական բանակցությունների փակուղիներում, իսկ քաղաքական բանակցությունները անկախատեսելի են, այստեղ մեծ է ուժի գործոնը, որը բացակայում է Հայաստանի պարագայում, և մենք քաղաքական գործընթացներում պաշտպանված չենք, ուստի իրավական գործընթացներով մենք մեծացնում ենք մեր պաշտպանությունը։
Այստեղից հետևություն էլ ինչ քայլեր պիտի անի Հայաստանը, որովհետև համացանցում հիմա ակտիվորեն քննարկում են, որ միջազգային քրեական դատարան կարող ենք դիմել, մի խումբն ասում է, չեն կարող դիմել, այստեղ ինչ հակասություն կա։
Միջազգային քրեական դատարանը հնարավորություն է, բայց քրեական դատարանի ազդեցությունն էլ անմիջական չի լինելու։ Նախ պետք է ճանաչվի իրավազորությունը, որից հետո պետք է քննություն իրականացվի, իր հայտ պետք է բերվեն մեղավորները, մեղավորների դատաքննություն պետք է իրականացվի միջազգային մակարդակում, այստեղ դատական նիստերի ձգձգումների հնարավորության հարց կա, և մինչև դատավճռի կայացումը, լավագույն արդյունքը մենք կարծում եմ կորցրած կլինենք 5-10 տարի։ Անմիջական ազդեցություն ունեցող գործիքներ են քաղաքական պատժամիջոցները, որոնք կիրառվում են նախ արտաքին քաղաքականությունը հաշվի առնելով, և պետությունների աղմուկը և կատարած աշխատանքը այստեղ նշանակություն ունի։ Ես կարծում եմ այստեղ է, որ մենք ունենք հիմնականում թերացումներ։
Հայկական կողմը, եթե ներողություն ավելի մատչելի ասենք, որովհետև մեր հեռուստադիտողները բոլորը չեն, որ քաղաքագետներ են և իրավաբաններ են, ավելի մատչելի կասեք, օրինակ, հենց այս հարցում ինչ պիտի անի Հայաստանի կառավարությունը, որ չի անում։
Օրինակ, Եվրոպական միությունը և ԱՄՆ-ն, երբ հայտարարում են Հայաստանի սատարելու և մարդու իրավունքներն ու դեմոկրատիան պաշտպանելու իրենց պատրաստակամության մասին, անպայմանորեն քաղաքական երկխոսության մեջ պետք է դրվի նրանց կողմից ադրբեջանցիների հանդեպ պատժամիջոցներ կիրառելու անհրաժեշտությունը։ Եվ եթե այդ պատժամիջոցները չեն կիրառվում և մեր նկատմամբ երկակի ստանդարտներ են դրվում, ապա կարծում եմ այդ փոխհարաբերություններում պետք է բարձրաձայնվի երկարաժամկետ հեռանկարով դեպի արևմուտք ձգտելու հայկական կուրսի նպատակահարմարությունը։ Այսինքն մենք ընտրել ենք արևմուտքը արժեքների հիման վրա, մենք ապրում ենք այդ արժեքներով և ուզում ենք պաշտպանված լինել, երբ այդ արժեքների դեմ ոտնձգում են։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ արևմուտքը մի գուցե հայտարարությունների մակարդակով արտահայտում է, որ հոգով և սրտով հայ ժողովրդի հետ է, բայց գործիքակազմը չի գործադրում հայկական կոնտեքստում։ Նույն ուկրաինական պարագայում մենք տեսնում ենք ոչ միայն ռազմական օգնություն, որի ակնկալիքը այլևս մենք չունենք Հայաստանում կամ Արցախում, բայց մենք տեսնում ենք շատ ներգործուն պատճամիջոցներ, որոնք հարվածում են որոշում կայացնող բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, ռազմական ղեկավարության, բիզնեսներին, անգամ քաղաքացիներին, որպիսի ճնշեն սեփական կառավարությունը և բերեն ավելի կառուցողական ժողովրդավարական դաշտ։ Հիմա այս միջոցները չեն կիրառվում և բացատրություն չկա, մասնավոր անձինք դժվար թե կարողանան բացատրություն պահանջել Եվրոպական միությունից կամ ԱՄՆ-ի իշխանություններից այս գործելակերպի համար, բայց պետություն այն սուբյեկտն է, որը կարող է պահանջել, պահանջատեր լինել և նաև բացատրություն պահանջել, թե ինչու Հայաստանի հետ կապված հարաբերություններում այդ գործիքները չեն օգտագործվում։
Ինչ նորություններ ունեք վերջո կադրում, քանի զինծառայողեր երևում, նրանցից քանիսն են նույնականացվել, այս ընթացքում արդյոք ձեզ հարազատներ դիմել են, որոնք ասում են, որ կադրերում ճանաչել են իրենց երեխաներին։
Ուրեմն կարող եմ ասել, որ տեղանքի ճշգրտման աշխատանքները ավարտված են, սա կատարվել է Իշխանասարում, որոշակի ածված է դիրքը, որոշակի ածված է բարձունքը, ընդ որում նույնականացումը կատարվել է մի քանի մեթոդներով, որպիսի բացառվեն բոլոր հնարավոր սխալները, մեթոդներից մեկը այնտեղ երևացող տղաների նույնականացումն է, մեզ հաջողվել է նույնականացնել երկու անձի այս պահի դրությամբ, և մյուսը մենք նաև սոցցանց ցերում գտել ենք սեպտեմբերի 13-ին Իշխանասարի այդ նույն դիրքում արդեն դիերի լուսանկարներ, որոնք ունեն պարզ տեսանելիություն, այնտեղ կան տարբերվող առարկաներ, որոնք երևում են նաև այս տեսանյութում, և այդ նկարների և տեսանյութում երևացող օբյեկտների առարկաների համադրությամբ և դասավորությամբ ևս հաստատել ենք, որ միջադեպը է ունեցել սեպտեմբերի 13-ին, այն թարմ է, որևէ առնչություն չունի 2020 թվականի կամ այլ միջադեպերին, Իշխանասարում եմ, իսկ ինչ վերաբերվում է այնտեղ երևացող զինծառայողներին, նույնականացման աշխատանքներ շարունակվում են, կարծում եմ ռիալ մեծ ճշգրտությամբ բոլոր զինծառայողներն էլ կնույնականանան, քանի որ դիրքի հայտնի լինելու պարագայում հեշտ է դուրս բերել անձնակազմը, որից հետո ուսումնասիրել նրանց ֆիզիկական տվյալները և ֆիզիկական տվյալների համադրության ճանապարհով հստակ հասկանալ այն 4 գերիները, որոնց ուղղությամբ կրակահերթ եղավ ովքեր էին, բայց նաև նշեմ, որ մենք տեսանյութում ձախ հատվածում տեսնում ենք նաև այլ ռազմագերիներ, այսինքն նրանց թվականակը ավելին է, քան 4-ը։ Պարզապես կադրը կենտրոնանում է 4 ռազմագերիների գնդակահարության վրա։
Այսինքն մոտավոր հաշվարկներով ամսի 13-ից հետո քանի ռազմագերի կա այնտեղ։
Եթե ողջ և պաշտոնականացված ռազմագերիների մասին ենք խոսում, այս պահին 17-ն են, բայց մենք ունենք տվյալներ, որ այլ անձինք ևս գերեվարվել են, սակայն Ադրբեջանը չի հաստատում, կփորձենք հասկանալ չհաստատման պատճառները։ Նաև նույն այս տեսանյութն էլ վկայություն է, որ գերեվարվածների թիվը ավելի մեծ է եղել, քան երկու տասնյակը, որովհետև զուտ մարտի հանգամանքներով պայմանավորված, սակայն նրանք գնդակահարվել են և իրենց գերու կարգավիճակից այդպես էլ չեն օգտվել։
Դուք ունեք տվյալներ այս 4 գնդակահարված հայ զինծառայողները գերիների շարքում էին, թե անհետ կորածների շարքում էին, որ ցուցակում էին։
Գերիների ցուցակներում չեն եղել, իրենց առնչությամբ հարցումներ որպես գերեվարումներ, գերեվարվածներ չի եղել, նրանք փնտրվել են որպես անհետ կորածներ։ Բայց անհետ կորածների մասով մենք միշտ ունենք վերապահումներ, որ չենք բացառում, որ անհետ կորածների որոշ խումբը գերեվարվածներ են։ Պարզապես դա կարող ենք դուրս բերել, երբ ուսումնասիրենք յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպք իր հանգամանքներով և կկարողանանք գնահատել ավելի հավանական է գերեվարման կանխավարկածը, թե հավանական էր մարտի բռնվելու և զոհվելու կանխավարկածը, որի պայմաններում մենք դիի որոնման խնդիր ունենք։ Դրա համար միշտ պետք է հիշենք, որ անհետ կորածների խումբը իր մեջ ներառում է նաև ենթադրյալ գերիների։
Ժամկետային զինծառայողներ էին 4
մեր կողմից, նույնականացվածները ժամկետային են, այսինքն այդ մասով կարող եմ հստակ պնդում անել, որտեղ անձանց ինքնությունը բացահայտված է, մյուսների մասով այս պահին զերծ մնանք մեկնաբանություններ կատարելուց, երբ ինքնությունը պարզվի կարողանանք նաև մեկնաբանել։
Մարինե Իսրայելյանը, չէ, Դավիթ Տոնանը գրել է, ընդհանրապես այս շարքի հարցերը շատ են, հույս կա, որ Ադրբեջանը ռեալ պատասխանատվություն կգրի կատարած ռազմական հանցագործությունների համար, թե այս դիմումները միայն դեկլարատիվ բնույթ են։
Չմոռանանք, թե այս բոլոր գործընթացների արդյունքում քանի գերեվարված անձ է հայրենադարձվել։ 150-ից ավել անձինք հայրենադարձվել են։ Եվ եթե չլինեին իրավական մեխանիզմները և մենք լինեինք, օրինակ, 1980-ական թվականների իրավական ռեժիմում, վստահեցնում եմ, որ շուրջ 2 տարի անց մենք չէինք ունենա բացահայտված այդքան մեծականակ գերիներ և չէինք ունենա մեծականակ հայրենադարձումներ, այսինքն այն, որ 150-ից ավել անձի ողջ հայրենադարձումը հնարավոր է եղել, դա արդյունք է, և մենք չենք կարող նսեմացնել այդ արդյունքը, այլ հարց է, որ մենք ակնկալիք ունենք օր առաջ հայրենադարձնել նաև մնացյալ շուրջ 50-ից ավել պաշտոնականացված գերիներին, մենք խնդիր ունենք հաստատելու և բացահայտելու այս պահին անորոշության մեջ պահվող գերիներին, ում առնչությամբ կան անգամ տեսանյութեր, և իհարկե մեր գերխնդիրն է հասնել կատարված հանցագործությունների համար պատասխանատվության, 2 տեսակի պատասխանատվության, անհատների քրեական պատասխանատվության և պետության պատասխանատվության, որպիսի կանխենք ապագայում նման հանցագործությունների կրկնողությունը։ Եթե չլինեն իրավական մեխանիզմներ, մենք չունենք կանխելու գործիք, բայց կարող եմ մարդու իրավունքների դատարանի արդյունավետությունը ցույց տամ նախկին գործերով, արդեն այս 5 գործերը, որոնցով կան վճիռներ կայացված, ներկայումս գտնվում են նախարարների կոմիտեում կատարողական փուլում,
և ենթադրում է,
ինչը ենթադրում է, որ հիմա Ադրբեջանը կամ պետք է տրամադրի փոխհատուցումները պատճի սեփական հանցագործներին, խտրականության ձևերը վերացնելուն ուղղված դրական քայլեր ձեռնարկի, կամ Ադրբեջանը պետք է ենթարկվի սանկցիաների։ Այս դեպքում պետությունը հենց կարող է ենթարկվել պատժամիջոցների, որոնց մեջ կարող են լինել, օրինակ, ձայնի իրավունքից զրկելը, օրինակ, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վայհաժողովում պատվիրակությունը կարող է զրկվել ձայնից, կարող են պայմանականություններ դրվել ֆինանսական աջակցության առումով, օրինակ, համաշխարհային բանկի կողմից Ադրբեջանին հատկացվող միջոցները տրամադրվեն պայմանով, որ եվրոպական դատարանի վճիռները կայացվեն, կարող են ընդհանրապես տնտեսական բնույթի սանկցիաներ կիրառել։ Այսինքն այստեղ շատ լուրջ հնարավորություններ ունի նախարարների կոմիտեն, և այստեղ նախարարների կոմիտեն թեև քաղաքական մարմին է, բայց աշխատանքը հեշտանում է, որովհետև արդեն իսկ եվրոպական դատարանի վճիռ, և նախարարների կոմիտեն ոչ թե գործում է հայկական կողմի պահանջների հիման վրա, այլ գործում է իր իսկ դատական կառույցի դատական ակտի հիման վրա։ Մենք կարող ենք Եվրոպայի խորհրդի քաղաքական հնարավորությունները օգտագործենք ազդելու Ադրբեջանի վրա, որպիսի կանխվեն նոր հանցագործությունները, պատժվեն սեփական հանցագործները, հոգեբանական առավելություններ ստանանք մենք, որովհետև արդարություն ենք նաև վերականգնել, և շատ այլ անցանկալի հետևանքներ Ադրբեջանի համար։ Դրա համար իրապես կարծում եմ, որ եվրոպական դատարան արդյունավետ մեխանիզմ է, ուղղակի մենք պետք է եվրոպական դատարանը համակցենք քաղաքական
հայտարարությունների,
քաղաքական միջոցառումներով, ինչպիսիք օրինակ նշեցի, պատժամիջոցներն են, քաղաքական պատժամիջոցները, որոնք շատ անմիջական են, շատ արագ են, որտեղ այստեղ որոշումները արագ են կայացվում, և այստեղ ինչ ծանրակշիռ դատական պրոցեսներ, իրավական դիրքորոշումներ, ապացույցների ստուգում գոյություն չունի, այստեղ իսկապես մենք կարող ենք օրերի, ամիսների ընթացքում շատ նկատելի և առարկայական արդյունք ունենալ։
Այս թեմայով, որ ասում եք, որ քաղաքական գործընթացներ պետք է արագացվի, հնարավորություն ունեցել եք իշխանության ձեր գործընկերների, իրավապաշտպանների հետ խոսել այս հարցով, ի՞նչ գործիքներ կա։
Աշխատում ենք իրավապաշտպանների հետ, թե տեղական և թե միջազգային, և այս պատժամիջոցները սկսում են աշխատել երկու մեխանիզմով։ Առաջինը, երբ պետությունն է պահանջատեր դառնում և իր դիվանագիտական աշխատանքի միջոցով հասնում է կիրառման, և երկրորդը, իրավապաշտպանները կարող են փաստաթղթավորել մարդու իրավունքների խախտում և դիմել այս կառույցներին, առաջարկելով պատժամիջոցների կիրառում։ Հիմա մենք ինչ ենք արել, առանձնացնել ենք առավել ցայտուն 80 պատերազմական հանցագործության դրվագներ, կազմել ենք շուրջ 60 բարձրաստիճան ադրբեջանցիների քաղաքական և ռազմական գործիչների ցուցակ, և առաջիկայում գործընթացներ ենք իրականացնելու պատժամիջոցների կիրառման նպատակով, և թիրախավորել ենք շատ կառույցներ և պետություններ, դա միայն Եվրոպական Միությունը չէ, միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չէ, մենք այստեղ ներառել ենք նաև այլ երկրներ, և նույն ժամանակ փորձում ենք նախադրյալներ ստեղծել այս գործողությունների համար, և հաճախակի հանդիպումներ ենք ունենում թե Եվրոպական Միության պատգամավորների, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տարբեր պաշտոնյաների հետ, և այս գործընթացը աջակցելու նախադրյալներ ենք փորձում ձևավորել ջատագովության միջոցով։ Այստեղ մենք բնականաբար աշխատում ենք տարբեր իրավապաշտպան կառույցների հետ, նրանք ևս կոչեր ներգրաված են, կոչեր են անում, ապացույցներ են տրամադրում, և այս համայնքով մենք ցույց ենք տալիս, որ կա անհրաժեշտություն, և նաև այս կառույցների հեղինակությունից և շահերից է բխում, որ օր առաջ գործադրվեն այս պատժամիջոցները և կանխվեն այդ հանցագործությունները, ինչպես հայերի նկատմամբ, այնպես էլ այլ աշխարհագրությամբ։
Տեսեք, օգտատերերն ասում են, դուք ասացիք, որ նախարարների կոմիտեյում այս պահին գործ կա, օգտատերն ասում է, այսինքն մենք ինչ հույս ունենանք նախարարների կոմիտեն որոշում երբ կկայացնի, և սա որ գործերի մասին է, ասում եք 5, կթվեք դրանք, որոնք են։
5 գործերը, խոսքը Գուրգեն Մարկարյանին գործն է, Սարի Բեկյանն է, Խոջոյանն է, Կարեն Պետրոսյանը և Բադալյանը, այսինքն
ավելի վաղ արված,
ավելի վաղ գործեր են, բնականաբար մենք չենք կարող այս պահին ունենալ 2020 թվականի դեպքեր, այս 5 գործերը ավարտված գործեր են, և այստեղ վճիռների կատարման խնդիր ունենք։
Ժամկետ կա, երբ կկայացվի։
Ուրեմն արդեն, այո, դատարանը ունի ժամկետ, որից հետո հարցը տեղափոխվում է նախարարների կոմիտեի նստաշրջան, պետությանը առաջարկում են զեկուցել այն քայլերի վերաբերյալ, որոնք ձեռնարկվել են վճիռը կատարելու նպատակով, եթե այդ քայլերը չեն ձեռնարկվել կամ կոմիտեն համարում է ոչ բավարար, ապա մատնանշում է այն միջոցները, որը պետությունը պետք է կիրառի, և հարցը պահում է իր օրակարգում այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի կիրառվել։ Այն պահից, երբ միտում ուղղվում է տեսնում, դիտավորությամբ չկատարելու դատական ակտը, ապա գոյություն ունի հատուկ ընթացակարգ, որով նախարարների կոմիտեն հարցը կարող է հղել եվրոպական դատարան, արձանագրելու վճռի մի տումնավոր չկատարումը, ինչը անխուսափելիորեն պետք է հանգեցնի պատժամիջոցների կիրառման։ Հիմա այս պահին
քանի տարվա ընթացք է, 1, 2, 3,
սա նաեք խոսում ենք նախարարների կոմիտե, չմոռանանք, որ սա քաղաքական մարմին է։ Հիմա քաղաքարտը կա և Հայաստանի պատվիրակությունը ունի, հիմա ինչ դիվանագիտական աշխատանք կկատարի, որ հենց առաջին քննարկման ժամանակ գործադրվի բավարար ճնշում, դա կախված է նաև մեր դիվանագիտական աշխատանքից։ Եթե մեր պատվիրակությունը ազդեցիկ լինի, կարողանա նաև փոխազդել այլ պատվիրակությունների հետ, ապա մենք կարող ենք շատ արագ արդյունք ունենալ, և կարող է այս հարցը որոշակի ձգձգումներ ունենալ, բայց ինչն է կարևոր, որ քանի դեռ վճիրը չի կատարվել, այս հարցը մշտապես մնալու է նախարարների կոմիտեի օրակարգում։ Այսինքն, եթե կա չկատարված վճիր, ուրեմն մշտապես կան քննարկումներ և քաղաքական ճնշման հնարավորություն Ադրբեջանի նկատմամբ հենց նախարարների կոմիտեում։ Բայց սա, ասում եմ, սա արդեն պետության նաև աշխատանքի անհրաժեշտություն կա։
Դուք տեսնում եք, քայլերանում է իշխանությունը, պետությունը, կառավարությունը քայլերանում է, տեսնում եք, դուք խորթի կարգով դիմել եք։
Մենք, այո, այս հարցի կատարողականի հետ կապված քննարկումներ ունեցել ենք, մենք որպես տուժողների ներկա ցուցիչներ նամակագրություն ենք վարել նախարարների կոմիտեի հետ, այս հարցը դարձրել ենք նաև միջազգային ոչ կառավարական կազմակերպությունների քննարկման առարկա, որպիսի նրանք ևս մասնակցություն ունենան նախարարների կոմիտեյում և վերահսկեն, թե ինչպես է նախարարների կոմիտեն կատարում հայերին առնչվող դատական ակտերը։ Մենք փորձել ենք ակտիվացնել հասարակական սեկտորին և դրանով իսկ աջակցել պետության ջանքերին։
Կարգուրց նախարարությունն էր հայտարարություն տարածել, այն նշելով, որ հետամուտ է լինելու միջազգային բոլոր հարթակներում, ատյաններում խնդրի բարձրաձայնմանը։
Այս հայտարարությունը ես կարող եմ անել, և հասարակությունը սա կարող է կընկալի, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը ունի իրավապահ համակարգ, որոնք ստեղծված են հանցագործություններ քննելու, բացահայտելու և մեղավորներին պատժելու համար։ Հիմա այս դեպքում մենք ունենք մեր քաղաքացիների դեմ կատարված ծանրագույն հանցագործություն, արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը արդյունավետորեն քննել է այս միջադեպերը և օգտագործում է միջազգային համագործակցության գործիքները մեղավորներին Հայաստան բերելու և Հայաստանում արդարադատության առջև կանգնացնելու նպատակով։ Հա, մենք օրինակ տեսանք, թե պրոպագանդայի նպատակներից ելնելով, ինչպես Ադրբեջանը միջազգային քրեական ոլորտում համագործակցության պայմանագրերի հիման վրա կարողացավ Բելարուսից հասնել հանձնման, դատապարտման, ցուցադրական դատապարտման, որտեղ ցույց տվեց իր ուժը, այսինքն Ադրբեջանի ընկալված շահերի դեմ, ոչ իրական շահերի դեմ գործողություն կատարած յուրաքանչյուր անձ անկախ իր քաղաքացիությունից անպատիժ չի մնա, և Ադրբեջանի իրավապահ համակարգը ունեցավ այն կարողությունը, որ լուծի այս խնդիրը։ Հիմա առաջինը, կարծում եմ, մենք որպիսի միջազգային հանրությանը պահանջենք, որ պատժի, օրինակ եթե Հայաստանը ցանկանում է համոզել Նիդերլանդների կառավարությունը, որոնք ասեմ շատ բարեկամական են տրամադրված, որ պետք է այս դեպքերը հետաքննել, իրենք պետք է կարողանան աջակցել, օրինակ ասեն, ունենք բացահայտված այս դեպքը, ունենք այսպիսի ապացույցներ, ունենք նույնականացումներ, հիմա փոխօգնության կարգով ուղարկում ենք, որպեսզի դուք էլ լրացնեք այս գործողությունների կատարումը, հսկողության տակ վերցնեք այս արարքի հետ առնչություն ունեցող ադրբեջանցիներին, անհրաժեշտության դեպքում ձերբակալեք, ներկայացնեք ձեր երկրում արդարադատության կամ հանձնման գործիքներով ուղարկեն Հայաստան, որպիսի մենք կարողանանք պատժենք։ Ուրեմն մի հնարավորությունը սա է, և Հայաստանը պետք է օգտվի իր ռեսուրսներից, նաև սեփական ուժերով պաշտպանվելու նպատակով, փակ, եւ ինչու ոչ, եթե մենք բախվում ենք մի իրավիճակի, որ միջազգային կառույցները երկակի ստանդարտներ են գործադրում եւ կարող են պատժել ռուսներին ուկրաինական հանցագործությունների համար, բայց ոչ ադրբեջանցիներին հայերի դեմ կատարվող հանցագործությունների համար, եթե որևէ պետություն չի ցանկանում համընդհանուր իրավազորությամբ որևէ ադրբեջանցու պատժել եւ ազատազրկել իր սեփական երկրում, մենք կարող ենք այլ ուժային մեթոդներ գործադրել, որը կարծում եմ սպառնալիք կլինի ադրբեջանցիների համար։ Օրինակ, մեր հատուկ ծառայությունները կարող են օպերացիա իրականացնել եւ Ռուսաստանում կամ մեկ այլ երկրում գտնվող ադրբեջանցու ձերբակալեն և արագ բերեն Հայաստան։ Ասենք նույն Այխմանի օրինակում մենք տեսանք, թե ինչպես հրեաները կարողացան մեկ այլ երկրի ինքնիշխանությունը խախտելով այս միջոցառումը իրականացնել, բայց նաև մապաճի ենթարկելով ազդակ հղեցին բոլոր հանցագործներին, որ նման հանցագործությունները որևէ ժամանակահատվածում անպատիժ չեն մնալու։ Եվ վերջի վերջո, եկեք ունենանք ցուցակ, այսինքն մեր իրավապահ մարմինները թող բացահայտեն այդ հանցագործությունները, հրապարակայնացնեն ադրբեջանցի հանցագործների եւ պատվիրատուների անունները, միգուցե մենք ունենանք նաեւ ժամանակակից Թեհրելյան, այսինքն մենք պետք է գործադրենք բոլոր մեթոդները մեր ֆիզիկական անձեռնմխելիությունը պաշտպանելու համար, եւ առաջինը ապավինում ենք, այո, քաղաքակիրթ մեթոդներին, բայց եթե աշխարհը մեզ չի աջակցում, ուրեմն մենք մեր սեփական ռեսուրսներով մեր անվտանգային խնդիրը պետք է ունակ լինենք
լուծելու։ Այսինքն մենք խախտենք այլ երկրի,
եթե Իսրայելը Արգենտինայի ինքնիշխանությունը խախտել է եւ այստեղ դատական գործեր կան եւ այս երևույթը միջազգային իրավունքով մարսել է եւ այդ պատիժը համար որում է օրինական, որում մահապատճի տեսքով, ապա ինչու Հայաստանը չի կարող այդ մեթոդով գործել։ Եվ կարծում եմ մենք նաև ունենք բարոյական իրավունք, որտեղ մենք դիմում ենք աշխարհին, մենք խնդրում ենք բացահայտել, մենք խնդրում ենք աջակցել, մենք խնդրում ենք պատժամիջոցներով կանխել, եւ եթե սպառում ենք մեր այդ մեթոդները, ուրեմն այո, կարծում եմ նաև կարող ենք այլ երկրների ինքնիշխանություն խախտելով լուծել մեր սեփական խնդիրները։
Տեսեք, մեր Instagram-ի հետևորդներն ազատության ասում են Տիկին Սահակյան, այն ինչի մասին հիմա խոսում եք, նախկինում Մարվելը Հայաստանը երբևէ այսպիսի փորձ ունեցել է։
Հայաստանը միջպետական գանգատներ կացնելու փորձ չի ունեցել, բայց նաև Հայաստանը պարտվողական այսպիսի դիրքերից երրորդ հանրապետության գոյության ընթացքում չի եղել, որպես կանոն մեղադրանքները ուղղվել են Հայաստանին որպես հաղթող պետություն եւ Հայաստանը ունեցել է այլ դիրքավորում։ Մենք ունեցել ենք որոշակի փոքր խնդիրներ 2016 թվականին, որոնք կապված են եղել 3 քաղաքացիական անձիսպանության հետ, Խալափյանների ընտանիքը, 3 զինծ արեողների գլխատման հետ եւ առանձին դիերի խոշտանգումների հետ 20-ից ավելի դեպքեր։ Հիմա այս դեպքերը բոլորը փաստաթղթավորվել են եւ անհատական գործերի շրջանակներում ներկայացվել են եվրոպական դատարանին։ Այսինքն այս արարքները անպատիժ անհետևանք չեն մնացել, մենք չունենք կոնկրետ անձ, որ այս պահին պատասխանատվությանը ենթարկվում, բայց մենք ունենք նախադրյալներ, որ ապագայում իրենք ենթարկվելու են, եւ նաեւ հետաքրքրական է, որ այս հանցագործությունները վաղեմության ժամկետներ չեն ճանաչում, այսինքն մենք ժամանակային առումով կարող ենք դեռ այս հնարավորություններից օգտվել, բայց միջպետական գանգատի մակարդակով իրավական ընթացակարգերը իրականացվում են միայն 2020 թվականից, եւ դա շատ դրական տեղաշարժ։ Այսինքն, եթե ես գնահատելու լինեմ պետության ջանքերը, չափազանց դրական եմ գնահատում իրավաբանական մասնագիտական թիմի ջանքերը։
Բայց մենք գուցե հիմա միավորվեն, հիմա էլ դա արվի, հատկապես երբ ասում եք արդեն նախարարների կոմիտեում է հարցը եւ մենք կարող ենք օգտվել այս հնարավորությունից։
Նայեք, այստեղ միայն մասնագիտական թիմը չի կարողանալու գործել, այստեղ իսկապես պետք է քաղաքական թիմի աջակցություն։ Նախարարների կոմիտեում հանդես է գալիս արդեն ոչ թե իրավական հարցերով ներկայացու ուսուցիչը, որը չափավոր որոշ գործերի դեպքում ասելիքներ ունի, այլ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը։ Դրա համար կարծում եմ, նախարարը պետք է կարողանա պատասխան տալ, օրինակ նախարարների կոմիտեի այսպիսի վճիռների գոյության պայմաններում ինչպես են կարողացել Ադրբեջանին նկատմամբ ճնշումներ բանեցնել եւ մեզ օգտին կայացված դատական ակտերի կատարումը ապահովել։
Շնորհակալ եմ Ազատության տաղավարում օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում հայ ռազմագերիների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող իրավապաշտպան Սիրանուր Սահակյանը։ Կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։